Radio SVH ēterā raidījums Eiropas vietnīca ar Aināru Rutkēviču. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta informācijas biroju Latvijā.
Labs vakars, jūs mājās ir otrdiena, pulksteni pusseptiņu vakarā, un tas ir laiks, kad līdz Ziemassvētkiem divas reizes mēnesī Radio SVH pievērsīsies Eiropas tematikai. Raidījumā Eiropas viednīca runāsim par to, kas, kā un kāpēc notiek Eiropas Savienībā un konkrētāk Eiropas parlamentā. Šim nolūkam katrā no astoņiem raidījumiem aicināsim studijā kādu no Eiropas parlamenta Latvijas deputātiem, kas tieši skaitā arī astoņi mums ir, kā arī dažādu nozaru vai sabiedrisko organizāciju pārstāvjus, lai diskutētu par kādu no aktuālām tēmām. Un tad lūk, pagājušajā trešdienā Strasbūrā Eiropas parlamenta deputātus uzrunāja Eiropas komisijas prezidents Jean-Claude Junckers un izklāstīja savu vīziju par to, kādam vajadzētu būt Eiropas prioritāšu sarakstam nākamajam gadam un kādai Eiropas Savienībai būtu jāizskatās 2025. Lai apspriestu šajā runā dzirdēto, studijā esmu aicinājis Eiroparlamenta deputāti Inesi Vaideri. Labvakar!
Labvakar!
Un Latvijas ārpolitikas institūta direktoru vietnieku Kārli Bukovski. Labvakar!
Labvakar!
Pirmkārt, gribu teikt, ka personīgi man šo runu bija interesanti klausīties. Nu, viņa bija ļoti, nebija sausa, piebāsta ar visādiem garlaicīgiem cipariem un sarežģītiem terminiem, bet tas bija pietiekami konkrēts vēstījums un atraktīvs vēstījums arī, ja tā varētu teikt. Cita lieta jautājums par to, cik viņš ir tāds reāls, ja mēs varētu teikt, un ar kājām pie zemes un piepildāms līdz ar to. Vai tas dzirdētais pagājušajā trešdienā sakrita ar to, ko jūs gaidījāt no Junckera uzrunas, vai arī tomēr nē, tas bija kaut kādā veidā pārsteigums jums, Vaideres kundze?
Īpašs pārsteigums tas man nebija, par to liecina arī citas radistacijas raidītais jau trešdien no rīta, kur paprasīja manu viedokli pirms tam, un es teicu, ka šī runa noteikti būs ambicioza, runa ar pretenzijām, un šajā runā varbūt Junckers mēģinās atkāpties no tā tēla, kā zināmā mērā neveiksmīgā tēla, kurš pieļāva Brexit, kurš pieļāva apvienotās karalistes aiziešanu, izstāšanos, un daudz cilvēku, tostarp arī es, viņam pārmet pārāk neiejūtīgu un pārāk arogantu pozīciju, paģērošu pozīciju, un tas cilvēks ļoti bieži nokaiti, nu viņi vienkārši tāpēc balso pret. Jā, runa bija interesanta, zināmā mērā man tāda sajūta bija, varbūt papildinot, ko viņš pats teica, ka mums tagad būs burās vējš un tagad mēs dosimies priekš, tad man likās, ka tas mazlietiņ bija arī tādu viļņu sacelšana, lai cilvēkiem būtu ko diskutēt, jo bija daudz arī mērķi, kas ir pilnīgi neskaidri, kur mums ir īpaši runājot par institūcijām, par dalību valstu, tālāk integrāciju. Šīs ir ārkārtīgi neskaidras lietas. Man patika tas, kā viņš tomēr arī pievērsās, manuprāt, ļoti svarīgām lietām, kas manā skatījumā ir prioritātes Eiropas Savienībā, tātad tā ir ekonomikas izaugsme, cilvēki visi gaida darba vietas, cilvēki gaida konkurētspēja Eiropas Savienības, un, protams, arī mūsu drošība, lai mums būtu drošas robežas, lai cilvēki varētu justies droši savās valstīs, tai skaitā arī, protams, kontrolēta migrācija. Šīs lietas Junckers izrunāja, man patika arī, ka viņš beidzot pievērsās ar patiesu cieņu, viņš ir labs runātājs nenoliedzam, pievērsās ar patiesu cieņu arī jaunajām, tā saucamajām Eiropas dalību valstīm, kur nu mēs vairs jaunas, jau ir pagājuši 13 gadi, tomēr šis dalījums līdz šim zināmā mērā ir pastāvējis, un man patika, ka viņš nosauca vairākus virzienus, kuros ir jāstrādā, lai šīs atšķirības izlīdzinātu.
Kāds jūs iespējas par šo te uzraunu? Palika, vai tā bija tā, kā es teicu, ar abām kājām pie zemes, Bukovska kungs, vai tomēr, tas bija tāds šaus arī, zinot to, ka vairāk Junckers nebūs Eiropas komisijas prezidents, ka šī arī bija faktiski pēdējā lielā runa Eiropas parlamentā, jo nākamgad jau tomēr viss gatavosies vēlēšanām, tad varēja izbliest riktīgi pēc pilnas programmas, pēc tam jau, kas to zina, kāds to vispār piepildīs, nepiepildīs, ko viņš iezīmēja šos mērķus.
Es gan laikam tomēr raudzītos uz šo, kā uz Junckera kunga mēģinājumu pateikt pirmo pozitīvo runu ilgā laikā, jo kopš 2007-2008. Gada principā ir bijušas ekonomiskās problēmas un migrācijas problēmas un Brexit un euroskepse un kas tikai vēl nav piedzīvots par šo laiku. Un tad pēkšņi ir viens mirklis, kad Junckera kungam bija pēdējā laikā vai pat viņa šīs te komisijas vadīšanas laikā pirmā iespēja būt tā nu, ļoti pozitīvam par lietām un paskatoties uz to, ka ekonomika ir augusi jau kādu mirkli, paskatoties uz to, cik veiksmīgi tomēr valsts ir spējušas nostāties vienā pozīcijā, 27 valsts ir spējušas nostāties vienā pozīcijā attiecībā uz Brexit jautājumu, kas arī ir savā veidā ļoti daudziem negaidīt, ka tā ir noticis un to, ka ir tas pats migrācijas jautājums nu jau ir, tā teikt, vairāk tiek kontrolēts nekā viņš bija tas sākotnējās haotiskais posums. Tieši tāpatās arī terorismu apkarošana un tad principā nu, viņam vajadzēja šajā gadījumā atzīmēt to, ka varbūt mēs esam nonākuši jaunā ceļa posmā. Bet arī pašā laikā arī, paskatoties tenī runā, tur ir iekšā ļoti daudz lietas, kas ir nākušas no iepriekšējiem gadiem. Tur ir 15. 14. Gads arī, nu, principā ļoti daudz un viņš arī atsaucās pats uz saviem savas komisijas paveikto un kas ir izdarītais, kas nav izdarītais 20%, kas vēl jāizdara un tā tālāk. Un kas ir lielā mērā daļa no šīta procesa atskatīties pašam atpakaļ un tā kā pateikt, ka nu, šis ir jauns mirklis, tagad mēs dodamies tālāk. Un tagad mums ir tās būras, jo viss ir tā kā kļuvis daudz labāk. Nu, nav jau viss kļuvis daudz labāk. Nu, protams, mums ir jāpaskatās arī uz vēl daudzām politiskām problēmām, kas Eiropas Savienībā vēl joprojām ir palikuši. Mums tāpat tās iekšējās opozīcijas problēma, kas ir atsevišķās dalību valstīs pret daudzām lietām, nu, viņa ir palikusi un viņa pat ir varbūt tās pēdējos mēnešos pat vēl vairāk sāsinājusies. Tā kā, nu, tie ir jautājumi, ko Junker kungs šī gadījumā varēja viņiem pievērsties, bet, nu, acīm redzot, tas kopējais tonis un tas kopējā ziņa, ko viņš gribēja pateikt ne tikai iedzīvotājiem un uzmundrinājumu un parādīt sevi kā līderi, bet arī tiem pašiem finanšu tirgiem pateikt, ka, nu, viss ir kārtībā, viss uzlabosies, viss notiksies. Un, ja mēs paskatāmies, daudz kas jau var arī mainījies. Nu, Francijas vēlēšanas ir beigušās pozitīvu priekš Eiropas nākotnes. Tieši tas pats arī sagaidāms arī Vācijas vēlēšanu kontekstā. Nu, un tad, principā, ja mēs paskatāmies, tad ir daudz lielāka skaidrība, nekā viņi bija pagājuši gadu.
Ja par tām sliktajām lietām, nu, šķiet tiešām Junkers galīgi nepievērsās savā uzrunā Brexit tēmai, kas principā ir viena no aktuālākajām Eiropas komisijas darba kārtībā šobrīd.
Jā, tieši tā, to mēs gaidījām un noteikti mēs gaidījām arī to, kā komisija redz budžetu pēc šī Brexita, jo komisārs Ettingers pieskārās mazliet, viņš minēja diezgan dramatisku skaitli, ka var budžets sarukt par 15%. Junkers to tā visu tā mēģināja nogludināt, it kā Brexit nebūtu gandrīz, vai nu vienīgi mēs Sibiu varētu rīkot tur summit un tam līdzīgi. Tas bija mazliet tā negaidīti, ka tomēr paškritiski arī vajadzēja pavērtēt to. Tāpat arī es nesagaidīju no viņa to, ka viņš pieskarsies sankcijām pret Krieviju, jo Krievija turpina savu agresīvo politiku, un es domāju, ka viņam to vajadzēja darīt, jo lūk, Vācijas ārlietu ministrs Gabriels pat ir izteicies, ka sankcijas vajadzētu mīkstināt. Nu, tas ir vismaz dīvaini, jo Gabriels ļoti labi zina, ka Krievija nav izpildījis nosacījumus, lai sankcijas atceltu vai mīkstinātu. Varbūt, ka Gabriels grib iet Šrēdera pēdās un arī kļūt par tādu satelītu vai aģentu Krievijas zināmā izpratnē. Lūk, tā tad bija daudzas lietas, ko mēs nesagaidījām. Bija arī ļoti kontroversālas lietas, kā es teicu, nu tā mazliet viņa uzjundīt ūdeni, lai visi, un uzjundīt arī gaisu, un lai visi diskutē un aizmirst, varbūt, teiksim, tādas sliktās lietas. Šis ļoti pretrunīgais punkts par Schengen zonas paplašināšanu, jo Rumānija, Bulgārija, nerunājot par to, ka viņas pārāk ir tik uzņemtas Eiropas Savienībā, tas ir mans stingrs uzskats, kā viņas varētu uzņemt Schengenā, tā ir vēl diezgan tāla nākotne. Protams, uz to ir jāstrādā. Tāpat arī šī doma, ka visas Eiropas dalību valsts varētu būt Eirozonas dalību valsts, nu tad mēs varam sagaidīt ļoti daudz Grieķijas scenāriju, ja negatavs tam valsts tiek uzņemts. Nu skaidrs, protams, Zviedrija, Dānija, viņiem ir brīva izvēle, tās varbūt arī netiks skartas, bet no šīs jaunās dalību valsts, kas vēl nav Eirozonas dalību valsts, tās tiek aicināts, tām tiks palīdzēts, nu ko tur var palīdzēt mums ir jāstrādā pašiem ar tiem instrumentiem un to ir pietiekami daudz, lai mēs savu ekonomiku pilnveidot. Tā kā runā bija daudzas lietas, kas varbūt bija tādas mazlietiņ gribētos teikt pat šķērsām, jo, nu, nesagatavots, tur nāksies lauzt šķēpus un tagad diskutēt par to sesto scenāriju un bija arī lietas, ko patiešām, manuprāt, vajadzēja pateikt un vajadzēja dzirdēt skaidru komisijas nostāju.
Bija arī diezgan daudz tādu reverants, praktiski gandrīz katrai dalību valstī. Visas, ka tik arī nepieminēja viņš savā runā, Latvijas saistībā ar nākamā gada simtgadi.
Bet Polija nepieminēja.
Saistībā ar vakcīnām un pārtikas kvalitāti. No tāda tiešām kaut aizejoša politiķa bez mazai runa.
Jā, interesanti, ka tas man uzreiz tādā nenopietnā veidā sasaucās arī ar Vācijas priekšvēlēšanu kampaņu, kur arī Angela Merkele visnotaļ cienījama politiķa un noteikti viņa vēl paliks nākošos 4 gadus Vācijas priekšgalā, tā vismaz ir drošas prognozes par to. Viņa ir apmēram tā, mums ir jāatbalsta savu rūpniecību, bet tai pašā laikā jānodrošina sociālais taisnīgums. Tātad visu, tā kā centriska partija, bet visu laiku kaut ko pasaka tā kā pa labi. Un atkal pa kreisi, lai būtu labi visiem. Nu, tas ir arī tāda politiska ekvilibristika, un tāpēc jau Junkers būdams tāds gudrs un viltīgs vīrs, tāpēc jau viņš ir tik augstu nokļuvis un arī tik ilgi noturējies šajās virsotnēs.
Mums maza pauzīte tagad diskusijā, un pēc tam turpināsim sarunu ar Eiropa parlamenta deputātu Inesi Vaideri un Latvijas ārpolitikas institūta direktora vietnieku Kārli Bukovski. Atgādinu, jauns raidījums Radio SVH ēterā Eiropas kurā runājam par to, kas kā un kāpēc notiek Eiropas Savienībā un Eiropas parlamentā.
Radio SVH ēterā raidījums Eiropas vietnīca ar Aināru Rutkeviču. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta informācijas biroju Latvijā.
Turpinam raidījumu Eiropas vietnīca atgādina šodien mums studijā viesi divi Latvijas pārstāve Eiropas parlamentā deputāte Inese Vaidere un Latvijas ārpolitikas institūta direktora vietnieks Kārlis Bukovskis. Tāda interesanta nianse, ka aptaujājam šīta raidījuma ietvaros arī cilvēkus, gluži vienkārši dodoties ielās ar mikrofonu un uzdodot viņiem attiecīgi jautājumu, kas skar attiecīgā raidījuma tematika, un šajā gadījumā jautājām cilvēkiem, kas interesē viņus, kas tieši Eiropas Savienībai būtu šobrīd viņuprāt aktuālākās lietas risināmās, nu un tad uzmanību klausītāju viedokļiem.
Manuprāt, viena no svarīgākajām problēmām ir, protams, bēgļu jautājumi. Kādēļ? To mēs, protams, visi redzam, jo notiek karš un cilvēki bēg projām un viņi visi nāk uz Eiropu, meklēdam labāku dzīvi.
Pirmām būtu bēgļi un patvērumu meklētāji, jo tas ietekmē valsts ekonomisko stāvokli un drošību. Nākamais droši vien būtu terorisms, jo nes līdzi iebiedēšanu un vardarbību, kā arī piesārņojums, kas rada kaitējumu videi un var traucēt dabas resursu izmantošanu un ietekmēt dzīvo būtņu turpmāko eksistenci.
Viena no problēmām, manuprāt, varētu būt bēgļi, tad varētu būt problēma birokrātija, jo ņemot vērā šo pastāvošo birokrātiju ir ļoti grūti panākt kādu vēlamo rezultātu.
Tas, kas man uzreiz nāk prātā, pirmais, protams, ir Lielbritānijas jautājums, kas notiek ar viņu izstāšanos vai neizstāšanos, par cik arī tik daudz latviešu tur ir, tad tas, man liekas, ir diezgan aktuāli. Un otrais, joprojām nav visā Eiropas Savienībā eiro, kas it kā ir noteikums, mēs Latviju pārgājām, bet pat senākas Eiropas Savienības dalību valsts vēl nav pārgājušas. Un trešais, projektu naudu sadalījums starp valstīm.
Pirmā ir bēgņu problēma droši vien, visaktuālākā, tāpēc, ka nav izstrādāt pirmkārt vienoti standarti par to, kā tos bēgļus uzņemt, kā viņus integrēt, ko maksāt, ko nemaksāt, lai tas būtu vienlīdzīgi un lai pensionāri neapvainotos ne tikai Latvijas pensionāri, bet jebkuras citas Eiropas valsts pensionāri, kas jūtās nevienlīdzīgi ar iebraucējiem, kas nav te nevienu gadu strādājuši.
Nu jā, kā dzirdējāt, tad no tā, kas izskanēja pagājušajā nedēļā Eiropas komisijas prezidenta Junkera kunga runā, nu diezgan maz cilvēkus tiešām Latvijā vismaz satrauc, bet būtiskākais tas, kas izskanēja arī vairāk kārt, ir tieši bēgļu jautājums. Latvija ir iesaistījusies šajā bēgļu uzņemšanas programmā, tiesa gan nepārāk daudz no tiem bēgļiem Latvijā šobrīd ir palikuši, bet tomēr šī problēma cilvēkus satrauc, iespējams saistībā arī ar vispārējo drošību. Vai jūsprāt pilnīgi pietiekami šis jautājums tika izdiskutēts Junkera kunga runā un Bukovskim tad kā pirmajam vārdu došu lūdzu?
Es domāju, ka komisijas prezidents pirmkārt to migrācijas problemātiku tomēr pieminēja. Un pat īstenībā diezgan stingrā formā. Viņš arī pateica par to, ka tie, kam nepienākās bēgļu statusu, tos vajadzētu izraidīt, un ka principā viņš pat laikam pieminēja 36%, kas ir izraidīti no tie, kam vajadzētu būt izraidītiem, un kas rezultātā, nu, viņš arī piemin to, ka tomēr uz šo jautājumu ir jāstrādā, ka ir jāturpina, ka tie, kam nepienākās šis te patiešām aizsardzības statuss, tiem arī nevajadzētu tā kā pretendēt uz to. Mm-hmm. Tas ir pirmais, tas, ka terorisma jautājums ir aktuāls, nu, mēs jau redzam arī tas, kas pagājušajā nedēļā Londonā notikās, un tas, kas šī gadījumā ir jautājums arī, kā, vai terorismu problēma ir atrisināta, jo sakaujot vienkārši tikai islāma valsti vēl nenozīmē, ka nu, terorisms un ekstrēmisms pazudīs, un gal galā šī ir viena no tām redzamajām problēmām. Kas, ko klausītājs sacīja, tajā gribētos gan piezīmēt, ir, protams, tas mūžīgais stāsts par birokrātiskumu, un tad es tā vienā mirklī sāku skaitīt ciparos, un ja tā padomā, nu tad 6% no Eiropas Savienības budžeta tiek tērēti administrācijai, mm-hmm. kas ir principā nu, no tiem, no tā viena triljona, beigās, ka pareiķina, cik tas ir katram no mums izmaksā aptuveni, tad mums gadā katram cilvēkam tā birokrātija, visa lielā Eiropas Savienības birokrātija izmaksā aptuveni 18 eiro. Nu, kaut kas ap to cipar. Līdz ar to,
ņemot... Tā Latvijā, vai ne?
Nu, par to ir tāds, ka mēs principā nu, par mobilo telefonu maksājam daudz vairāk nekā par to, ka mums ir paredzama politika un droša politiska ekonomiskā vide, kurā mēs dzīvojam. Ka savā veidā, nu, varbūt es tomēr uz šo jautājumu ir jāskatās arī kaut vai tīri elementāri nu, no ciniskā viedokļa. Mm-hmm.
Vaidars kundze.
Jā, nu, man vismaz prieks, ka mēs abi divi ar Kārli trāpījām par drošības jautājumiem un, protams, arī par ekonomikas problēmām, kas cilvēkiem ir aktuāls. Šī lielā uzmanība uz bēgļu problēmu Latvijā, protams, ir saistīta ar Latvijas specifiku. Tā kā Latvijas iedzīvotāji piedzīvoja situāciju, kad latviešu īpatsvars Latvijā no 80% pirmskara samazinājās uz 50% pēc okupācijas beigām, tad cilvēkiem migrācija, bēgļi liekas nu, ārkārtīgi svarīgs jautājums. Mm-hmm. Pašlaik mums ir runa par to, ka varētu uzņemt pāris simtus bēgļi, tie, protams, neko nemaina, bet mūsu šī pagātne, mūsu smagā, protams, cilvēkiem liek būt ļoti uzmanīgiem un arī pamatot uzmanīgiem. Un mūsu institūcijām par šo mūsu specifiku ir jāpārliecina Eiropas kolēģi, ka mums tā nav, ka pašlaik visa sabiedrība būtu vienota, mums vairs nebūtu nekādu seku šajos gadījumos. Jā, protams, bēgļu jautājums ir svarīgs, cilvēkiem tā tad interesē drošība. Man liekas, ka drošības jautājums varbūt Junkera runā bija nu, mazlietiņi mazāk pieminēts nekā es cerēju, jo pagājušajā nedēļā mēs bijām arī Tallinā, mūsu frakcijas grupas vadība, un mēs diskutējām par Eiropas aizsardzības savienību. Mums bija iespējams apmainīt domas ar NATO šefu Stoltenbergu, un mēs diezgan detalizēti runājam par to, kāda varētu būt Eiropas aizsardzības savienība, mm-hmm. lai tā nedublētu NATO funkcijas, bet lai mēs padarītu Eiropu stiprāku, lai mums ļoti lielie aizsardzības izdevumi, apmēram 230 miljārdi gadā, lai tie būtu arī efektīvi. Amerikāņi tērē divreiz vairāk, bet mūsu efektivitāte ir tikai 10-15% no amerikāņu efektivitātes. Šīs lietas bija vajadzīgas vairākas kārt, tāpat arī ļoti lielo fragmentāciju aizsardzības industrijā. Francūži ražo vienu, vācieši ražo citu un ļoti bieži šīs ierīces nav savietojamas, tāpat arī armijas struktūras ir ārkārtīgi dažādas. Par šīm lietām jārunā, lai mēs vienkārši būtu efektīvāki, lai mēs būtu laba NATO sabiedrotā, ne tikai katra dalība valsts atsevišķi, bet arī Eiropas Savienība kopumā, lai mēs būtu nozīmīga sastāvdaļa. Šī aspekta man pietrūk.
Paskatoties vēl uz Junkera runu, viņš no rītā no vienas puses izcēla to, ka ar Turciju ļoti labi pastrādāts, lai bēgļi nenonāktu atkal jaunas tālāk plūsmas Eiropā. Tajā pašā laikā skarbi izteicās par to, kas noticis pēdējā laikā Turcijā ar varas koncentrāciju, ar demokrātiju, arī ar žurnālistu arestiem un paziņoja, ka praktiski nu, tādā garā turpinot Turcijai ceļš uz Eiropas Savienību būs slēgts, kur jau Erdogans ir izteicies, ka nu, tādā gadījumā mēs tūliņ taisīsim robežu vaļā un ņemiet tos bēgļus pie sevis. Tur arī tāda ļoti uzmanīga politiskā spēle jāspēlē būtu, bet pretrunīgi savstarpēji paziņojumi it kā izskan.
Nu, tā ir ļoti grūta situācija. Man liekas, ka jūs, kā mani sarunbiedri, piekritīsiet. Turcijas jautājums ir absolūti sarežģīts, jo Turcija ir NATO dalība valsts. Turcija ilgus gadus ir pretendējusi uz dalību Eiropas Savienībā, bet tas, kas Turcijā notiek iekšpolitiski, tas patiešām ir nepieņemami. Jo mēs cerējām, ka Turcija ies demokrātijas virzienā, bet notiek tieši pretējs. Kā šo jautājumu risināt, patiešām tur ir jābūt tādiem tiešām maigiem cimdiem, un, jo mums ir svarīgi Turcija kā mūsu sabiedrotais, tā var būt privileģētā partnerība, tā ir sadarbība lūk šajā bēgļu drošības jautājumā, un pārāk asi paziņojumi ne no vienas, ne no otras puses pa labu nenāks. Tā kā tur ir vajadzīga liela diplomātija. Un es kā budžeta komitejas locekli, mēs bijām budžeta komitejas ietvaros, arī apmeklējām Turciju, paskatījāmies, kas notiek bēgļu sfērā, un mēs praktiski vienoti pielēmām, ka šī palīdzība finansiālā ziņā Turcijai ir vajadzīga, jo citādi patiešām robežas būs vaļā, un tad būs mums tiešām ļoti, ļoti sarežģīta situācija.
Un tad pavisam īsi rezumējot raidījumu izskaņā, pēdējā minūte mums burtiski palikusi, vai Junkera uzrunā pirms nedēļas izskanēja Latvijai vairāk pozitīvi signāli, vai tādi īsti uz Latviju tas viss neatiecas?
Es domāju, ka pozitīvu signālu bija pietiekami, uz Latviju tas viss attiecās, jo drošības situācija tika pieminēta arī mūsu zināmā mērā tāda mūsu diskriminējoša pozīcija, ko beidzot komisija saklausījusi par to, ka mēs dažkārt saņemam šeit zemākas kvalitātes produktus ar tām pašām firmas zīmēm, bet par augstākām cenām, un man bija liels prieks, ka šo tiešām cīņa, kur mēs uzsākām ar vienu deputātu no Horvātijas, ka tā ir sadzirdēta komisijā. Tātad tika veltīta uzmanība tām lietām, kas mums ir svarīgas, tātad arī dzīves līmeņa tuvināšanai, arī visu, arī mūsu politiskā nozīmīgumu uzsvēršanai. Tā kā es domāju, ka manā skatījumā pozitīvu ziņu bija vairāk. Nu, katrā ziņā mums būs par ko diskutēt.
Bukauskums.
Nu, pievienojoties Vaidars kundze sacītajam, vēl, protams, es domāju, ka Latvijai pozitīvi ir tas, ka tā visa pati cerība par to, ka Eiropas Savienība tomēr turpinās darboties un turpinās eksistēt, un ka viņa ir nākotne, ka tas bija ļoti pozitīvs signāls arī priekš Latvijas un no Latvijas interešu viedokļu raugoties.
Teikšu lielu paldies Eiropas parlamenta deputātei Inesei Vaiderei par dalību šīs dienas diskusijā. Paldies arī Latvijas ārpolitikas institūta direktora vietniekam Kārlim Bukovskim. Mēs ar jums raidījumā Eiropas viednīca tiksimies nākamajā otrdienā pulksten 18.30, kad iespējams runāsim par naudas atmazgāšanas problēmām Eiropā Latvijā. Tā ka klausieties mums arī turpmāk un uz tikšanos nākamajā raidījumā Eiropas viednīca. Tā.